Parez Pare.
Mila Amurrio, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin luze zabal aritzeko baliatu ditugu hasierako minutu hauek. Eta egin dezagun orain osteguneroko moduan tertuliara, horretarako bi lagunak dagoeneko prest dira eta Maite Barreña, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Eta zer moduz aspaldiko?
Hoize, ondo, bai. ondo zigalago urte honetan, bai.
Bai, bueno, ez dago gaizki. Izaskun Gorrotxena, egunon zuri ere?
Egunon.
Eta ongi etorri, ondo?
Bai.
Bueno, bikote, lehenik eta behin, hortxe pasaden, ostiraleko, okerrezpanago San Sebastian eguneko albistea mai gaineratu behar dugu, hain justu ere, Emakundek, berdintasunerako saria, Hondarribiko Jaizkibel konpainiari eta Irungo Alarde parekideari ematea erabaki duelako, beraien izenean, alarde zaleak alarde publikoaren aldeko elkarteak jasoko du saria, jaietan emakumeek berdintasunean parte hartzeko duten eskubidearen alde egindako lana saritu nahi izan dutela jakinarazi dute Emakundetik. Bueno, zer iruditzen zaizue, nola jaso duzue zenuten albistea, Maite, hasi zaitezu.
Bai, bueno, nik uste dut alarde mistoek egindako lana enrekonozitzea eta goraipatzea beti importantia dela eta alde horretatik posteko eta ospatzeko moduko kontua dela esango nuke, ez? Mm-hmm. Hori esan da, esango nuke ere bestalde, Emakunde dala Jaurlaritzaren organismo autonomo bat, mm-hmm. baina nolabait gobernu honen estrukturan eta agintepean dauen erakunde bat, ez? Mm-hmm. Horrekin zer esan nahi dut, ezin dudala astu, aurten ere Hondarribiko alardean barne saiak agindutako zaintzaren inguruan eta alarde mistoaren ordutegitalekuaren aldaketek ekarri dituzten azerrea eta uler ezina alarde mistokoen koendako zein alderre elkarte feminista eta feminista ondako, ez? Mm-hmm. Orduan, postenaz Emakundek alarde mistoari begira egin dutzen aitorpena eta rekonozimendua, baina beste alde batetik ere, pentsetan dut, zoro badala gaur egun Jaurlaritzak eta aurreko Jaurlaritzak baita gai honekiko erabiltzen duen diskurtso bikoitza eta erabiltzen duen hipokresia, ez? Mm-hmm. Benetan betzaten baldin badute alarde mistokoek egiten duten lana emakumentagizunen aukera berdintasunean beharrezkoa dela eta aipatzekoa dela, egin beharko luketena praktikan, egunerokotasunekoan egin beharko luketena da apoiatu, blindatu, lagundu eta bitarteko publiko guztiak ipini alarde mistoa geroz eta indartzuagoa, geroz eta baldintza hobeagoetan eta geroz eta zabalagoa izan daiteen, ez? Uh-huh. Orduan, egia esan da, postekoa bada ere, bezalde batetik ez iruditzen eta hipokresia bat, PSOEk agintzen duen gobernu horretatik, alde batetik onartu egiten ditu eta bestalde batetik zailtasunak baino ez dizkie ipintzen, ez? Uh-huh. Nola baite, ulez gaitza egiten zait. Mm-hmm.
Bueno, hasierako balorazioa, argi eta garbia, Maitek egin duena, Izaskun, zuk ze gehituko zen nioke?
Bueno, nik uste dut gola beste elementu bat, eta ezin dugula aztu, Irungo alkatea PSE-ko alkate badala, eta Hondarribikoa PNV-koa, ez? Eta Jaurlaritza edo Emakundearen buruan egon diren emakumeak ze gobernuetan egon diren, ez? Mm-hmm. Orain, aurreko legealdian, jarraitzen zute berdin egiten, beraia subentzio bat ematen zuten alardea posible izan alizateko, guten ziren alarde egunean, Irunera, bizkat, argazki politu bat ateratzera, eta ja, udaletzeak ezuela arrelarik egiten alardeari, Emakunde juten zan, eta arartekoak eta gobernuko beste hainbat kide, eta gero Hondarribin berdina, egiten zuten ez, diru bat eman, alardea posible, bueno, Jaizkibel konpainiari subentzioen bitartez, ateralizateko, baina gero benetan ez dute zer egin, ez? Gurain dela, pare bat urte, egon ginen Maria Silvestrerekin, Irungo Bilgune Feministakoak, eta nik ere suertatu nintzen bilera horretan,
bai.
Eta horra bide bat azizan, Irunen, apizkat, konponbide bat naizela, ez? Herriak benetan naizuela konponbideak, eta alarde baten alde, bazegola indar, indarrak aldatzen ari zirela, ez? Orduan, lanketa bat proposatu zitzaien, eta, laguntza bat eman zuten, konkretuki ekonomikoa, baina gero murrizketak egon dira, orain adibidez egiten ari da lan bat institutuetan, jende gaztearekin, bai Hondarribin eta bai Irunen,
bai.
Eta hor dago lan handia egiteko, zeziketatik ere lanketa bat egin behar da, baina benetan arazoa kalean dago, ez? Nire amat amabi urte alardera juten,
bai.
Eta benetako, kalean dagoen gatazka hor dago, eta udaletzen jarrera, eta gobernuen jarrera egiten duten bakarra da, hori mantendu. Eta sari bat ematen hori ez da konpontzen.
Hori da. Basaria, azken batean egindako lanak goraipatzeko modu bat izan dela, helburuak oraindik ez direla lortu. Beste aurrera pauso bat izan daitekelakoan zaudete zuek, Maite?
Bai, nik ez dut sinesten nolabait pentsetan dut hipokresiaz jositako zera horretan, honekin egiten dutena da aurpegi garbirketa bat, ez?
Mm-hmm.
Aldo horretatik pentsetan dut alarde mistokoek aprobetsatu behar dutela da, aprobetsatu beharko leukiela, honekin motengo dutzen proiektzio mediatikoa bat ez be, euren aldarrik epenetan eta hori kompromisoetan jarraitzeko, gainontzekoen kompromisoetan aldarrik bana ere ezkatzeko talkartasuna, baina pentsetan dut gobernuaren partetik eta PSOEaren partetik aurpegi garbiketa badala, ez? Kuriosoa da, legealdi honetan nik esango nuke emakunderen papela oso papel testimoniala izan duela legealdi honen zehar, suposatzen zen PSOE gobernu dalduten nolabait feminismoarekiko eta politika feminista publikiko bestelako jarre bat izango lukela, eta urte guzti hauetan demostratu da ez bakarrik holan ez dala izan, baizik eta nolabait emakundek izandako papela, emakundek izan duen protagonismoa gutxira joan dela, eta nik izango nuke urtien publikoki lau bot bidea gertzen dela, eta ez da estena publikoan edo ez du kabidarik, ez? Horrek ez du bakarrik ahuldu, eta nolabait ez da bakarrik ez duela aportaziorik egin alarden konfliktua konpontzeko, baizik eta izango nuke kontrakoa, nolabait lagundu egin du emakundek duen hipokresia edo duen jarrera bikoitzori bera eta bere gobernuak duten ezera, egiten dutena da nolabait usteldu, prozesua usteldu eta bakarrik itzi aukera gutxien dituzten emakume batzuen eskuetan batez, bez? Eta nik uste hori salagarria dela, osea, ezin da sopasi sorber da politika bat ahulanaren kontra egiten duela, eta nik uste momentu honetan alarde mistoaren kontra egiten duela, ez? Gustatuko litzaidake pentsatzea sari honekin nolabait norabide aldaketa bat egortar daitekeela, baina legealdi honen alturan zer gutxi espero dut nik emakundeengandik.
Zerbait aldatzeko balio dezake? Izaskun?
Nik oso argi daukat ez duela balio, ez? Azkenean momentu honetan emakundek egin duena bai saritzea, aurpegi garbitzea izan da, eta bestetik uste dut azkenean ez dagoela voluntate politikorik horren aldaketa emateko, ez? Azkenean adibidez, lehenko aipatu dana, ez? Udaletzen jarrera zein den ikusita, eta berai, gobernuan egon da, ez dutela zer egiten, eta gainera, boskatu zuten baietz, ez? Berdintasun legeari. Eta berdintasun legeak oso argia da horretan. Gero bia da, lege horrek ez duela zer konpontzen, porque ez ditu inolako mekanismoa planteatzen, baina jarraitzen dugu egoera berdinen, ez? Orduan, errekonozimendua, bai, aldaketarik ez. Nire ustez momentu honetan politika publikoekin gertatzen ari dena berdina dala, ez esparru guztietan. Oda, neurri asko, kompromisu batzu balaude, baina utzune oso handia daude eta daudelako benetako politika iraunkor batzuk eta benetako kompromisu politiko bat, ez? Eta aldaketak nola etorriko dira horrela.
Bien, bai. Argi eta garbi mintzatu zarete, lehendabiziko gai hauxe genuen mai gainean, 11ak puntuan dira eten txiki bat egingo dugu, eta berehala jarraituko dugu gauza gehiago ere baditugulako aipatzeko.